ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ኩሉ መዳያዊ ውሕስነት ማእዛዊ መግቢ ንምርግጋዝ ዝተፈላለዩ ሙያውን ዝሓቆፈ ሃገራዊ ሽማግለ ባህርያዊ ድኩዕን መከላኸሊ በልዓትን ብቕሉን ኣቑሙ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ። እቲ ብሚኒስትሪ ሕርሻ ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕርን ካልኦት መሻርክትን ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት ባህርያዊ ፀጋታት ባሕርን መሬትን ተጠቒምካ ልዕልን ጥዑይን ምህርቲ ብምስሳን ውሕስነት ማእዛዊ መግቢ ምርግጋዝ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ኣብ መንበር ናይታ ሽማግለ መንእሰይ ደርማስ ስልጣን ንቪኦኤ ተዛሪቡ ኣሎ። እቲ ብመልክዕ ፈሳስን ብርቁን ዝዳለወ ባህርያዊ ድኩዒ ንኩሎም ኣትክልቲ ከም ዘገልግል ኣባል እቲ ናይታ ጉጅለ ይርህድእ ብርሃነ በርሀ ዝስዕድ ፀብጻብ ሊኢ ኩሎ።
ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ኩሉ መዳያዊ ማእዛዊ መግቢ ንምርግጋፅ ፍሉይ ኮሚቴ ኣቂሙ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ። ኣብ ሃገራዊ ትካል ሕርሻዊ ምርምር ሓለሓለ ተመራመሪ ሓመድን ኣቦ ወንበር ሽማግለ ምውሓስ ባህርያዊ ድኩዕን መከላኸሊ ባልዓት ብቕልን መንእሰይ ድርማ ስልጣን ቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እታ ሽማግለ ካብ ዝተፈላለዩ ሚኒስትሬታትን ምምሕዳራትን መሻርክቲ ኣካላትን ዝተዋፅኡ ውሉል ተመክሮ ብዘለዎም ሞያውያን ዘቆመት ከም ዝኾነት ድሕሪ ምጥቃስ ቀንዲ ዕላማ
እዛ ሽማግለ እዚኣ ድማ ካብ ኣጠቃቅማ ኬሚካላዊ ድኩዕን ፀረ ባልዕን ወፂና ውሕስ ዝኾነ ማእዛዊ መግቢ ህዝቢ ክቅረበሉ ስለ ዘለዎ ናብ ባህርያዊ ዝኾነ መደብ ንምስጋር ተባሂላ ብዕለት 11/2 ናይ 2021 ብክቡር ሚኒስትር ሕርሻ ከም ትቀውም ነይራ ማለት እዩ።
ኪላ ኣትክልትን ባህርያዊ ድኩዕን ባህርያዊ ጋዝን ከም ዝኾነ ዝተዛረበ ጠርናፊ ጉጅለ ባህርያዊ ድኩዕን መንእሰይ ዮሴፍ ተወልደ ብወገኑ ብቀረባ ኣብ ከባቢና ብዝርከቡ ባህርያዊ ፀጋታት ዝተዳልወ ባህርያዊ ድኩዒ ብምድላው ምህርቲ ሕርሻ ንምክባት ዝሕገዝ ኣገባብ ከም ዝኾነ ኣረድዲኡ። ኣብ ዞባ ማእከል ንኡስ ዞባ በሪኽ ከም ክኢላ ልምዓት ዘራእቲ ኮይና ትሰርሕ ከም ዘላ ዝገለፀት ኣድያም ረዘነ ብጊድያ
ዝተፈላለየ ዓይነት ፍርያት ናይ ኣሳይ ይኹን እንቃቁሖ ቅራፍ ይኹን ናይ ኣፅሚ ፀህያ ኢልና ንሓስቦም ኣቁፅልቲ ተፀሚቖም ዝወፁ ዝተፈላለዩ ዓይነት ፈሰስቲ ኣለዎ ዝስራሕ ተወሳኺ ከም ደረቕ ድኩዒ ኣብ ቅልጡፍ ብ7 መዓልቲ ድውዳእ ድኩዒ እዚ ከዓኒ ኮምፖስት እቲ ዝበለፀ ናቱ ብርእሲኡ ከሎ ከም ተወሳኺ ነቲ ሓረስታይ ኣብ ሓፂር መዓልቲ ቅርብ ክገብረሉ ዝኽእል ድኩዒ ናይ ምምስራሕ ትነት እዩ።
ነቲ ፈሳሲ ባህርያዊ ድኩዒ ኣብ መዓላ ሰብን እንስሳን ዘይውዕሉ ፀጋታት ባሕሪ ተጠቂሞም ከም ዘዳልዎ ዝገለፀ ኣባል ጉጅለ ምድላው ባህርያዊ ድኩዒ ዝኾነ ናይ ስነ ፍልጠት ባህሪ ምሁርን መምህር ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ማይነፍሕን መንእሰይ ተመስገን ገብረ መስቀል ንኣገባብ መስርሕ ምድላው ፈሳሲ ባህርያዊ ድኩዒ ብከምዚ የበርህ።
ቀዳማይ ፈሳሲ ድኩ ዓሳ ክዳሎ ንድሕር ዳ ኮይኑ ዓሳ ክምስራሕ ከሎ ዝጓሓፍ ዓይነት ርእሲ ናይ ዓሳ ክኾን ይኽእል ሕቆ እቲ ውሽጣዊ ትሕዝቶ ናይ ዓሳ ማዕናጡ ወይ ውን ብምሉእ ዓሳ ዝተባላሸዎ ክኾን ይኽእል ነዚኦም ቀጥቂጥካ ኣዳቂቕካ ምሽኮር ብምሕዋስ ይጥጃእ ማለት እዩ። ተጠጅኡ ከዓ ካብ 2 ሰሙን ስዕ 3 ሰሙን ወይ ልዕሊ እውን ክፀንሕ ይኽእል ዝኾነ ይኹን ፈሳሲ ይሕወሶኒ ንባዕሉ ግን በቲ ናይ ምጥጃእ ናብ ፈሳሲ ይቕየርቲ ዓሳ ማለት እዩ።
ነዚ ባህርያዊ ድኩዒ ናብ ሓረስቶት ንምዝርካሕን ኣብ ጥቕሚ ንምምውዓልን ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ኣብ በበይኑ ወቅትታትን ዓይነት ሓመድን ፈተና ይካየድ ከም ዘለዎ ዝገለፀ መንእሰይ ዮሴፍ ነቲ ብውልቀ ሓረስቶት ዝዳሎ ባህርያዊ ድኩዒ ኣብ ግራት ሓረስቶት ከም ዝተፈተነን ብዝምልከቶም ኣካል ምስ ተኣምነሉ ሓረስቶት ውፅኢቱ ብኣካል ተዓዚቦ ንኸሰርሕዎ ከም ዝግበርን እቲ ብቐረባ ዘይረኽብዎ ፀጋታት ባሕሪ ኸዓ ብሚኒስትሪ ሃፍቲ ባህሪ ተዳልዩ ከም ዝዕደሎም ብምግባር ባዕሎም ከም ዘዳልዎ ንምግባር ከም ናይ መወዳእታ ሸቶና ሒዝና ንሰርሓሉ ኣለና ክብል ገሊጹ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።